Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwesivalo uyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokhe kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. Esikhathini labanye omakhelwane abelusa labo babethokoza. Yayithi ingazala inkomo leyana okokuqala qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi kuthiwa kukhutshwa lolwana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho isiphinda futhi kusengwa luyabe lokho luphuma uchago lolwana olungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho Mpofu?
Lolwana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni kuseselendiwo olwalufakwa ediweni lubiliswe eziko nxa kwafana soluguthi kwaqa sukubila suqaliswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvala sangwana. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla sasivele singani sile mpehlo. Phehlweke nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlazanyana nje kukhasa ukuthi sokunomlazanyana. Babe sebekudla ke abafana. Yayisengwa nje ngenxa kabili kathathu. Kungabonakala ukuthi uchago loyo soluntshintsha solusiba mhlophe. Sekusaziwa ukuthi hayi umthubi wamahlaka suphelile. Bese kuphekwa ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chako. Umthubi lo amahlaka konke lesathiyane kwakungaphekelwa ekhaya. Kwakuphekelwa khona lesibayeni lapho esengelwa khona ngale kubasiziwe khona ngale kuphekelwe khona ngale. Isathiyane lesi saku kwakufaka uchako luthi ngaso qalisa ukubila khonapha sokufakwa kwimpuphu sekuphehlwa. Kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvala sangwana hayi khona olwekhaya. Kuyanqaso sifala ilambazi ke lijile elihle sesiyiso ke sathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlaka akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amakazana yena alidli phela isiyathiyane yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isiyathiyane lesi engitshoyo ukuthi yikudla okudumileyo lokhu kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala sebesibasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu umnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale ke kosijwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe mandla
namasiko.
Owawusenziwe
namandla.
Abadala.